Milí přátelé, vítám vás u speciálního samostatného pořadu věnovanému čistě korunovačnímu kříži, protože Petr Bahník, se kterým jsme teď natáčeli, se o něm rozpovídal do takových detailů, které, myslím, mnoho z vás zaujmou, že jsme se rozhodli ponechat ten celý popis toho korunovačního kříže v celku a domluvili jsme se, že to uděláme samostatné video. Takže teď už předávám slovo Petrovi Bahníkovi.
Takže ten kříž je to relikviář, to znamená, že je to předmět určený k ukládání jiných předmětů, které mají mimořádný význam. A to z hlediska stáří, z hlediska své historie, často velmi barvité, a zejména teda z hlediska náboženského, protože jsou to vlastně památky spojované s osobami z počátku křesťanství, konkrétně i se samotným ukřižováním Krista. Je to tedy symbol křesťanský. Křesťanství je doma v české kotlině 1000 let, můžeme říct si vlastně tak dlouho, jako je tu doma náš národ. A kultura česká je bez ní nepředstavitelná. Můžeme být jakéhokoliv vyznání, ale prostě tady jde o to, že česká kultura prostě vytvořila, tak jako i jiné kultury v Evropě, vytvořila takovou pozoruhodnou směs toho křesťanského poselství, toho dávnověkého pohanského, chceme-li, nebo předkřesťanského kulturního dědictví a té naší povahy. A to se potom promítá do výstupů té kultury, do uměleckých děl, do našich pohádek, tradic, zvyklostí, do všeho toho, co tvoří teda vůbec naši identitu kulturní, naši svébytnost. Umíte si představit českou kulturu bez Vánoc třeba, jo? Je úplně jedno nějak, jakže někdo bude připomínat, to byly slavnosti slunovratu a tak dále. Dobrý, já nikomu to neberu, to tam to rozhodně ano, také. A také jsou to slavnosti narození Kristova. Jo? Čili, a bez toho to nejde. Bez toho si to nelze představit, protože to v té naší domovině prostě to k nám patří. A tudíž takový předmět, který má v sobě tenhle velký náboženský náboj, tak je hodnotný pro nás i z hlediska kulturního, ať už jsme věřící nebo nejsme. Pokud pak jde o ty jednotlivé relikvie, často se tak jako z neznalosti nebo z takového jako zvláštního nadhledu pochybuje o nich, o jejich pravosti, připomíná se, jak se ve středověku s nima obchodovalo a podobně. To je sice na jednu stranu pravda, protože to byly žádané artefakty, tak samozřejmě existovala spousta falzifikátů, ale pokud jde o ty právě ty nejcennější, jako je třeba to dřevo kříže, tak my můžeme říci, že jeho historie je plně vysledovatelná od 4. století, kdy císařovna Helena tedy přiváží do Evropy dřevo tohoto kříže a to se pak dostává na různá místa během staletí, ale to putování těch jednotlivých částeček toho dřeva, mimochodem tedy z libanonského cedru, tak je plně jaksi zmapováno, je doloženo. Jo? Čili to dřevo, které my vidíme v tom relikviáři, je tedy část téhož dřeva, které kdysi císařovna Helena přivezla z té Palestiny, kde nalezla v podzemní cisterně, výjimce na vodu, kde nebyla teda voda už, tak tam byly nalezeny 3 kříže, a které místní jeruzalemští křesťané spojovali s ukřižováním a byly tedy potom převezeny údajně zázračně mezi těmi 3 kříži, bylo rozpoznáno tedy ten kříž Kristův, ty 2 zbývající patřili těm zločincům ukřižovaným na Kalvárii vedle Krista a tato památka byla převezena tedy do Evropy a nachází se v různých relikviářích na různých místech Evropy. Do Čech se dostaly částečky tohoto kříže vlastně v několika vlnách. On ten kříž totiž vyjadřuje také ještě jednu věc, kromě toho, že je vyroben Karlem IV., tak on odkazuje i na starší přemyslovskou tradici, protože u posledních přemyslovců byla velmi živá úcta k takzvaným Arma Christi, čili nástrojům umučení Kristova. Promlouvá to k nám z ilustrací a obsahu pasionálu Abatyše Kunhuty, to je ten známý malovaný pasionál, malovaný rukopis, kde se vyskytuje u nás na našem území nejstarší dochované barevné vyobrazení českého lva například, jako znaku království. A v tomhletom pasionálu právě jsou bohaté ilustrace, které zachycují jednotlivé předměty spojované s ukřižováním, jako je kříž, kopí, kterým byl Kristus proboden, trnová koruna a tak dále. A Přemysl Otakar II. Tuto jaksi mystickou, můžeme říci, úctu velmi jaksi sdílel osobně. Byl v kontaktech s francouzským králem Ludvíkem IX., který zachránil vlastně trnovou korunu Kristovu, protože ona se, ta byla v Palestině, její částečky přivedla už také ta Helena, ale jinak zůstávala v Palestině. Ale jeden z křižáckých vládců Palestiny ji zastavil, půjčil si na ně peníze a byla tedy vůbec ohrožení, že zmizí nějakým způsobem ze světa, tak francouzský král ji vykoupil a některé části této koruny dal právě už Otakarovi II. Takže ta úcta předcházela ještě Karla IV. Ale když mimochodem ten Otakar II. Také nechal vyhotovit velmi vzácný relikviář, který se dneska nachází v Německu, takzvaný Otakarův kříž a v Řezně, takže také bývá někdy vystavován, ale ten se nám dostal složitými historickými cestami dávno. Ale chci tím říct, že to navazovalo i na určitou domácí tradici, vztah k těmhle nejstarším relikvím. Ten kříž samotný obsahuje tedy dřevo kříže, myslím teďko ten Karlův kříž, obsahuje dřevo kříže, které Karel získal jednak z Francie, předal mu Dauphin francouzský, je to vypodobněno na freskových malbách na Karlštejně, je ta scéna, jak Karel získává částečku kříže a vkládá ji pak do relikviářového kříže. To, kdybyste stáli před tím křížem, tak vidíte, to je ze zadní stěny, je takové okýnkové tvaru kříže uprostřed toho kříže zlatého a tam je vidět vlastně celá plocha toho křížku, který byl původem z Francie. A přední část toho kříže obsahuje také část toho dřeva, ale získanou odjinud, získanou z Trevíru, kde, jak Karel IV. Píše, si sám měl možnost odříznout část tohoto dřeva, což je na tom dřevu, když se zkoumá, vidět, takže můžete vidět tahy, nepříliš umělé tahy pilkou otce Vlasti, kdy asi v určitém stresu, protože jak víme, tak činil v noci, protože obyvatelé města Trevíru by nebyli rádi, že se část toho dostává takhle českému králi. Čili ty ostatky toho kříže byly na různých místech Evropy, ale jsou všechny jedné provenience. Všechny pocházejí z toho dřeva, které přivezla svatá Helena nebo císařovna Helena ve 4. století. Pak se tam nacházejí v tom českém kříži právě také ještě trny z Kristovy trnové koruny. Jeden z trnové koruny je také ve svatováclavské koruně. To je obecně celkem známá věc, že v tom vrcholovém křížku na koruně královské české se nachází úlomek také tohoto trnu. Jinak další trny jsou právě tady v tom relikviářovém kříži. Chci říct, že tady je zřetelná inspirace tou středověkou Francií, kdy francouzský král Ludvík IX. Právě do své koruny také vložil ten z koruny Kristovy. Ale tahle koruna, ta francouzská, se nedochovala, byla zničena za francouzské revoluce. Takže v tomhle smyslu je česká koruna ojedinělá dnes a patří k takzvaným svatým korunám, to jest k takovým, které obsahují nějakou relikvii. A ten ten korunovační kříž také i na tohle odkazoval. Jsou tam ty trny viditelné ze předu. Ta přední část toho kříže je celá prosklená křišťálem a přes ten je vidět tedy ty jednotlivé předměty, které jsou tam uloženy. Jednak to dřevo kříže, jednak ty trny, pak je tam část kopí, je tam část odříznutá, část houby, kterou byl Kristus napájen a tak dále. Jsou to vlastně všechno tyhle ostatky, které se vztahují k ukřižování. Na té zadní straně tam jsou potom umístěny kameje, to jest teda řezané kameny, kameny s vyřezanými reliéfy, které skrývají takové malé otvory nebo prohlubeniny z kříže, ve kterých zase byly uloženy relikvie, drobné, malé částečky relikví a to už nebyly jenom, které se týkaly ukřižování, ale je tam také část relikvie svatého Jana Křtitele, část relikvie svatého Pankráce a tak dále, kterých si Karel cenil a ty jsou uloženy tedy pod těmi kamejemi. Samotné ty kameje jsou zajímavé svým výběrem námětů. Ony totiž o něčem zase vypovídají. Jo, nahoře je to vrcholí ukřižováním, pod tím je žehnající Kristus, je tam postava Krista, je tam hlava svatého Jana Křtitele, tahle ta kamej je vyřezávaná ze safíru, ta je, řekl bych, z uměleckého hlediska nejzajímavější, protože vlastně celý ten kámen tvoří jakoby lidskou tvář, mužskou tvář a při vhodném nasvícení je to opravdu taková jako pozoruhodná, tajemná záležitost, což se podařilo také nafotografovat, takže to je věc velmi zajímavá. No ale pak jsou tam kameje z onyxu nebo sardonyxu, prostě z různých odrůd achátu. A tyhle ty kameje jsou vesměs byzantského nebo dokonce antického původu a mají nějaký, vyprávějí nějaký příběh. Je tam jedna z velkých kamejí, zachycuje reliéf dámy, patrně to byla stará práce antická, asi zachycovala bohyni Héru, nebo aspoň tak tvrdí někteří ti znalci umění, ale ve středověku byla přepracována na portrét svaté Heleny. Čili ona, ten portrét odkazuje k historii toho dřeva, které je tam uloženo. Pak je tam podobná, stejně velká kamej ze stejného materiálu, zachycující portrét muže. Heroa antického. Někteří soudí, že by to mohl být Konstantin, Helenin syn, císař starého Říma, který povolil křesťanství roku 313. Někteří ale poukazují na to, že není tahle kamej usazena blízkosti té Heleny, ale je na druhém rameně toho kříže a že by to mohl být také idealizovaný portrét Alexandra Velikého. Což není od věci, protože Alexandr byl velmi populární v Karlově době v Čechách. Vznikly hned dvě literární díla k němu věnovaná, jednak ta známá staročeská Alexandrida veršovaná, ale také Alexandrida v proze. A vrcholem téhleté popularity byl objev takzvané závěti nebo posledního pořízení Alexandra Velikého v Emauském klášteře, což tedy bez pochyby nebyl originál. Bylo to zřejmě nějaké falzum, které hovoří o tom, že vládu nad světem odkazuje Alexandr Slovanům. Čili tohle to bylo něco, co zřejmě konvenovalo Karlovi samotnému nebo Karlově společnosti, protože tenhle ten podivný dokument, řekněme si to otevřeně, vznikl v prostředí kláštera, který Karel založil, to Emauského kláštera, kam pozval staroslovenské kněze, tehdy z Chorvatska, protože jinde už v Evropě nepůsobili, takzvané glagoláše, kteří tedy ve staroslověnštině tam opisovali texty a zhotovovali prostě, můžeme říci, chtěli navázat, bylo to cílené, tak i když tak jakoby kuriozní a takové jako zvláštní, taková nadstavba jako zvláštní té karlovské éry, takovou vzpomínku na tu dávnou velkomoravskou a staroslověnskou tradici těch počátků české státnosti, velkomoravské a pak české státnosti. Čili tohle Je taky zajímavost, a vůbec by to nevylučovalo, že jak si umístění toho Alexandra, i na, byť pohana, na tomhle křesťanském památníku, protože ten Alexandr byl vnímán jako symbol, jako symbol určité kontinuity návaznosti na tu antiku. A pak tam na tom docela na spodním ramenu toho kříže je kameje, nebo jsou dvě kameje, které zobrazují, řekl bych, věci z Karlovy současnosti. Zaprvé je tam byzantská kameje dvou panovníků, kteří si cosi předávají. Vypadá to jako svitek, ale může to být také nějaké žezlo. Je to prostě svislý předmět, který si předávají z ruky do ruky. Může to symbolizovat tedy to, že Karel převzal některé ty relikvie od spřátelených panovníků. A pak je tam řezba, jediná řezba západoevropského okruhu výtvarného nebo středoevropského, prostě latinského okruhu, středověká řezba zobrazující panujícího krále na trůně. To může být symbolicky sám Karel jako majitel a zhotovitel tohoto kříže. Čili i v tomhletom teda je jako určitá symbolika. Ale co já na tom považuji za nejcennější, je, že tenhle předmět propojuje celou tu dávnou historii, propojuje tu antiku a křesťanství a nás, dnešní Čechy, spojuje s těmi našimi dávnými předky ve 14., ale i v tom 10. století. Čili je to prostě průřez těmi tisíci lety naší minulosti a tím, že je to kříž a že je to spojeno s ukřižováním, tak je to taky předmět, který nás upomíná, a to je dneska, myslím, hodně nepopulární, připomíná nám, že jsme smrtelní, upomíná nás na naší vlastní jaksi smrtelnost, že naše existence je dočasná, ale je tu něco, co přetrvává, jako je právě ten národ. Čili na nás je, abychom ten pluh v té naší brázdě popotáhli kousek a předali zase dalším. A naděje je v tom předávání samozřejmě. A já myslím, že tohle to bylo hodně patrné, když v roce 2020 kardinál Duka, tehdejší arcibiskup, tenhle ten kříž použil k požehnání zemi v době té vrcholící covidové epidemie. Jo, je to takové gesto, já jsem si toho velmi cenil, když se to tenkrát stalo, protože to bylo právě gesto tohohle druhu. Ano, co si budeme povídat? Jestli neumřeme teďko na covid, tak kolik nám zbývá let, než nikdo nevíme, než umřeme stejně. Že jo? Jako nikdo z nás není nesmrtelný. Ale je tu něco nesmrtelného. My jsme uprostřed na cestě mezi minulostí a budoucností. A tuhle kontinuitu vyjadřuje právě historická paměť, která je vtělena taky do toho kříže.
Ty jsi zmínil pluh, tak jsi mi nahrál na dobrou otázku k Přemyslu Oráči a vlastně k Přemyslovcům. Karel IV. Byl římský císař, král italský nebo lombardský, jedné z italské oblasti, i německý. Němci ho také vlastně považují za svého krále, což je v Čechách, v Česku málo známo. Ale přesto Karel IV. Měl, přestože byl Lucemburk, odvozoval svůj rod významně od své matky, Elišky Přemyslovny, a vlastně k Přemyslovcům měl velmi blízko. Na to bych se tě chtěl zeptat, jak vlastně i tohle vnímáš, a tu důležitost opět pro český národ a pro český stát?
No tak nejprve začnu, jak si to chronologicky zmiňoval, začnu tím jeho vlastně vztahem k Přemyslovcům a k české státnosti. Za prvé, opravdu Karel byl císařem Svaté říše Římské. To byl útvar, který ve středověku původně měl zahrnovat celou Evropu, ten projekt nevyšel, nakonec zahrnoval především Německo a některé přilehlé kraje. Byl nositelem několika korun. Kromě té říšské, tam byly ty koruny dvě, za prvé, když reálně to ten prostor říše ovládnul, tak získal takzvanou korunu říšských králů, to znamená, to byla ta vláda nad tím Německem, a potom po korunovaci v Římě získal korunu císařskou, která znamenala ten světovládný nárok. To Karel velmi striktně rozlišoval například. A teprve od své korunovace začíná podepisovat své, té římské korunovace císařské, začal podepisovat své listiny jako Karel IV. Kromě toho tedy byl právě korunován taky tou lombardskou, čili italskou korunou a korunou arelatskou neboli burgundskou, ale zásadní pro něj byla koruna česká právě i pro to postavení císaře, protože císař v říši té doby byl volen. Byl voleným panovníkem a velmi často se stávalo, že byl dosazen na ten trůn volbou panovník slabý, protože pak ti němečtí vládci těch jednotlivých zemí měli větší volnost, jo? Takže o nějakou velkou autoritu jaksi nestáli, pokud to nebylo nutné třeba při nějakém ohrožení. A moc toho císaře zvoleného byla závislá, pokud byl slabý tedy, tak byla závislá vlastně na těch německých vládcích, kolik mu poskytnou peněz, kolik mu poskytnou vojska a tak dále. Čili kdo chtěl tu císařskou hodnost vykonávat opravdu zodpovědně a samostatně, tak musel mít nějaký nezávislý zdroj financí a politické moci, který už si na ten říšský trůn přinese a který nebude závislý na těch volitelích, na těch kurfiřtech německých takzvaných. A pro Karla IV. Právě tímhle byl český stát. Takže pro něj ten vztah k české koruně, to nebylo jen království české, ale markrabství moravské a tak dále, vévodství slezské a potom ty přivtělené země, tak k tomuhle tomu celku byl dán mimo, nebyl dán jenom sentimentem nějakým, ale byl dán právě i tím, že to byla vlastně jeho nezávislá moc, kterou mohl prosazovat svou vůli i v tom Německu, i navenek potom v Evropě. Čili to pro něj mělo mimořádný význam. Druhá věc potom byla ty rodové vazby, a to je třeba podtrhnout, že bylo velmi vážné. Právě jeho vztah, my to často slyšíme, po matce byl Přemyslovec. No, to zní tak jako, jak bych to řekl, znouzecnost trochu, jo. Každý z těch panovníků byl po matce něco. A vůbec to nezkoumáme u těch jiných králů, jako jo. Jenomže tady to opravdu význam mělo, protože poslední Přemyslovci jako kdyby si uvědomovali, že může hrozit vymření rodu po mužské linii, tak získali od jednoho z těch slabých císařů, Richarda Cornwallského, vlastně to byl jenom římský král, tak od něho získali takové privilegium, které bylo dost ojedinělé, v Evropě jich nebylo mnoho, že je jaksi dědičná linie zajištěna i v té ženské, po té ženské větvi. Jo? Čili Karel IV. Byl Přemyslovcem nejenom pokrevně po mamince, ale také právně. On byl opravdu 100% Přemyslovec a 100% Lucemburg. Obojí. Proto se to tak zdůrazňuje, ne z nějakého českého sentimentu zase k tomu Karlovi, jo, k otci vlasti. Tohle je docela důležité. On si to uvědomoval a používal to také ve své propagandě v Čechách pro získání opory šlechty, opory církve a tak dále. Ona ostatně před několika lety byl nalezen takzvaný pařížský zlomek Dalimilovy kroniky, takový krásně ilustrovaný exemplář, který musel být určen někomu velmi znešenému, a je velmi pravděpodobné, že to byla kniha, která byla poslána Eliškou Přemyslovnou synovi Karlovi IV., aby byl informován o dějinách své země, než se tam ujme vlády. Takže ta tradice byla silná, ona do jisté míry pokazila už v dětství vztah mezi Karlem IV. A jeho otcem Janem Lucemburským. Je celkem známo, že Jan Lucemburský chlapce dokonce uvěznil v předškolním věku, což jako když o tom čteme, tak si říkáme, co to jako je, proč, ale on to měl velmi vážný politický důvod, protože Jan Lucemburský se domníval, že jeho manželka s českou šlechtou chystají státní převrat, a v tu chvíli by ten kluk, který je přece napůl Přemyslovec, měl velký nárok na trůn, že jo, řečeno vulgárně teda. Čili prostě byla tam obava, že bude použit při nějaké formě sesazení na Lucemburského. To manželství na Lucemburského s Eliškou Přemyslovou bylo velmi bouřlivé. Bylo to takové italské manželství, jak se říká. Vždycky se velice tvrdě pohádali, pak zase udobřovali, z čehož většinou byli další potomci. Takže ono to bylo takové jako na houpačce, ten jejich vztah. A jelikož to byli prostě lidé stojící v čele státu, tak to mělo své politické dopady a odrazilo se to i v tom pokaženém vztahu potom mezi Karlem a tatínkem, který asi nebyl nikdy zvlášť srdečný. Jo? Nicméně respektující samozřejmě. No, takže to bylo to Přemyslovství Karlovo. A potom v té další části otázky, k čemu si to směřoval, já
už... Trochu jsme zabloudili v tom...
Teď jsem se rozběhl daleko asi.
Právě ten vztah toho Karla IV. K tomu českému národu. No, to té koruně české a českému národu.
To s tím právě velmi souvisí. Už vlastně padá tady ten termín koruna česká. To je termín, který sice úplně prvně použil jednou Jan Lucemburský, ale jeho obsah a skutečný význam dává právě Karel, který nechává zhotovit i ten zásadní symbol, českou královskou korunu, svatováclavskou, patrně přepracováním starší koruny Přemyslovské a jejím ozdobením, drahokamy a tak, v době, kdy vlastně ještě ani neměl na to pravomoc, protože byl markrabětem moravským, ještě nebyl českým králem, ale vlastně si to připravoval, toto, tenhle ten zásadní klenot státu a ten symbol, nebo ten klenot královský, ta královská koruna symbolizoval a dodnes symbolizuje celý český stát. Tím bylo království české, ale patřily k němu také takzvané nescizitelné země, které s ním mají být trvale spojeny a tvoří základ českého státu, nesmí být nikdy odděleny od českého království, a to je markrabství moravské, protože Karel vnímal tu historii pradávnou toho území a vévodství slezské, respektive tehdy se tomu tak neříkalo, bylo to Opavsko v době Karlově a potom také moravské državy olomouckých biskupů. Shodou okolností všechna tato území jsou dodnes součástí českého státu. Je to spíš taková jako téměř jako duchovní záležitost, jak k tomu došlo, ale došlo k tomu. Je tomu tak. Vlastně ta část, jediná část Slezska, která českému státu zůstala po té, co Marie Terezie prohrála Slezsko v zápase s Pruskem, a po druhé světové válce to bylo zase Německu odebráno a přivtěleno k Polsku, tak po těchto peripetiích jsme o většinu toho území Slezska, které se zmiňuje a také je Slezsko přítomno v tom našem státním znaku dodnes, tak po ztrátě většiny jeho území nám zůstal právě jenom ten malý dílek, který kdysi Karel IV. Označil za ten nescizitelný základ státu. Kromě toho pak k české koruně patřily takzvané přivtělené země, jako byla Horní a Dolní Lužice, nebo přesněji Budyšínsko a Zhořelecko, právě Vratislavsko, čili většina toho Slezska a tak dále. Ale tyhle ty území už měly status těch zemí přivtělených, to znamená takových, které český král mohl prodat, které mohl prohrát ve válce a český stát tím nezanikl. Nebyla ohrožena jeho existence. To byla jakoby rozdílná kategorie území, ale všechny patřily k té české koruně.
Karel IV. Budoval Prahu vlastně zvláštním způsobem. Chtěl bych se taky tebe na to zeptat, protože Praha se od té doby stává nebo byla stavěna s nějakými mystickými prvky.
Taky, ano. Praha jako město, které se nalezalo pod Hradem, malá strana a staré město pražské. A on sám zakládá nové město a tímhle založením se Praha stává druhým největším městem v Evropě společně s Paříží. Větší byl pouze Řím, Praha a Paříž tehdejší byly zhruba stejně velké. Pro představu Londýn byl třetinový, jo, v té době, čili skutečně se z toho stala metropole mimořádně jaksi nepřehlédnutelná v Evropě tehdejší. Ono to mělo taky svoje potom aspekty v době třeba husitství. Jo. Když se setkáváme s tím husitským mesianismem takovým, když čteme některé ty texty, tak to vypadá, že prostě se Češi zbláznili a chtějí celému světu jako vysvětlovat, jak to má dělat. Jo. Ale tohle sebevědomí, které z toho jako plyne, to nevzniklo náhodou, to nespadlo od někud prostě ze stromu. Pardon. To byl důsledek toho rozvoje doby Karlovy v tom smyslu, že ten národ jaksi byl velmi sebevědomý, velmi, velmi ambiciózní v té době. No, takže to mělo i svoje takové jako zvláštní aspekty, ale bylo to každopádně ohromné zakladatelské dílo, urbanistické. Dodnes je to vidět na plánu Prahy, když se srovnají třeba ulice Starého města Pražského, který jsou taková spleť organicky rostlá, která rostla předtím 500 let. A najednou do toho prostě Nové město pražské s pravouhlým systémem ulic, to je tam do dneška vidět, ačkoliv na těch parcelách stojí prostě moderní činžáky z 19. a 20. století, tak ty stavební parcely jsou z doby Karlovy, že jo? Takže to teprve teď s tím ohromným nárůstem jaksi aut a tak dál, tak to začíná i tam skřípat, ale dlouhá staletí to dobře sloužilo, tahle ta novoměstská část. To bylo motivováno i osobním Karlovým zážitkem, kdy zažil na Starém městě požár. A to, jak se lidé v úzkých uličkách Starého města ušlapali při jaksi evakuaci a tak dále. Čili tohle nechtěl, aby se opakovalo, takže Nové město bylo založeno tedy s velkou velkorysostí. Mimochodem na Novém městě se měl také nacházet největší chrám světa, který Karel začal budovat a který měl vlastně sloužit ke korunovacím. Katedrála měla být takovou jako domácí katedrálou krále, ale největším chrámem měl být novoměstský chrám Panny Marie Sněžné. Do dneška je to největší klenba v Praze a to, co tam dneska stojí, to je vlastně jenom kněžiště, čili ten prostor pro kněze. Tak když si to někdo představí, když kdo tuhle budovu zná, tak to je prostě ohromný prostor, který byl jenom kněžiště. A od toho měl teprve pokračovat ta hlavní část těch hlavních lodí, která měla směřovat někam do dnešní národní třídy. Že obrovské měřítko, až megalomanské, taky se to nikdy nepodařilo dostavět. Ale svědčí to o jaksi velkorysosti Karlově. No a potom často bývá zmiňováno, že Karel to Nové město budoval jako nebeský Jeruzalém, jako takové ideální město podle určitých zásad. Je to otázka, pravdou je, že mnohé sakrální stavby na Novém městě tvoří, když si na mapě zakreslíme ty kříže dohromady. Je pravdou, další pravdou je, že Karel s tím ideálem nebeského Jeruzaléma byl seznámen, nebo neustále s ním byl konfrontován jako panovník, který prostě musí uvažovat o budování spravedlivého státu, ideálního státu, no a ten předobraz byl právě ten nebeský Jeruzalém, jak se tomu říkalo. Také právě restaurátor Schumbera velmi jako správně odhalil tenhle ten motiv také ve svatováclavské koruně Karla IV., že symbolika těch lilí a kamenů koresponduje s popisem nebeského Jeruzaléma. Jo? Čili tak, jak je to ve zjevení svatého Jana v Novém zákoně. Čili ano, i tohle lze do těch zakladatelských počinů Karlových jako započítat.
Díky moc, Petře.
Děkuju.
Díky moc všem. A v příštích našich vysílání se těším na viděnou.